Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda bug'doyning birjada sotilishi narxlarining oshib ketishiga olib kelmaydi va aksincha biroz pasayishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu haqda bugun 30 may kuni Moliya vazirligi departamenti mudiri To'lqin Mirzayev oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga bag'ishlangan matbuot anjumanida aytib o'tdi. Bug'doyni birjaga chiqarishdan vahimaga tushish uchun asos yo'q. Birinchidan, yetarli miqdorda bug'doy uni zaxiralari mavjud. 2019-yilda ham uni mahsulotini birjaga chiqarganimizda narxlar keskin oshib ketadi degan har xil vahimalar bo'lganda, tajriba shuni ko'rsatdiki, narxlar oshib ketmadi. 2019-yilning oktyabrdan to 2020-yilning aprel oyi o'rtasigacha bo'lgan davrda un narxi bor yo'g'i 10% oshgan. Bu hisob-kitoblar to'g'riligini ko'rsatdi. Hozir ham hisob-kitoblar qilingan. Bugungi kunda ichki bozorda un va non narxi hammaga ma'lum. Bu sir emas. Biz arzon deb aytadigan qolipli non buxanka narxi faqat Toshkent shahrida saqlanib qolgan. Respublikaning boshqa hududlarida qolipli non erkin narxlarda sotilmoqda. Bozorlarda 2800 so'mlik un hech qayerda yo'q. Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, unning o'rtacha narxi 5000 so'mdan yuqori. Buni aholi biladi, erkinlashtirish bozordagi narxlarni tan olish degani. Moliya vazirligi mas'ulining ta'kidlashicha, bug'doyning birjada sotilishi ortidan narxlarning oshishi kutilmaydi. Aksincha, unni birjada sotish tajribasidan kelib chiqib, narxlar ma'lum ma'noda barqarorlashishini va kelgusida narxlarning pasayishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.